Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я є ведучий цієї програми. І також радий вітати в нас також в цій програмі отця Михаїла Карнауха, насельника Свято-Михайлівського чоловічого монастиря тут у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Якось по-особливу хотілося заакцентувати про те, що ви насельник цього монастиря, тому що саме темою сьогодні буде історія цього монастиря. Монастиря, котрий є, напевно, візитною карточкою міста Києва, тому що знаходиться практично в самому історичному центрі міста Києва на одноіменній Михайлівській площі. Чому ми взяли до уваги цю тему? Тому що цього року є два ювілеї, які відносяться до цього монастиря. Це 910 років дня закладення першого каменя, тобто з початку будівництва, і 905 років з дня освячення цього храму. Тобто, по суті, малий термін був побудови цього монастиря, а можливо, тоді ще він звався, напевно, собор, так, цей монастир. Ну, отець докладно нам розповість зараз вступ, принаймні, хочемо почути, як відбувалась, чия ініціатива була побудови цього собору, і як він набув статус уже сьогодні монастиря, тому що ми його знаємо як і монастиря, і так само, як і собору.
Справа в тому, що перед початком будівництва Михайлівського Золотоверхого собору на його території знаходилася Михайлівська церква дерев'яна, яку ще збудували до Хрещення Руси за часів київського митрополита Михаїла. І коли прибув київський митрополит Михаїл в місто Київ, то необхідно йому було десь служити. І ось через це було збудовано на честь його небесного покровителя дерев'яний храм. А вже Михайлівський Золотоверхий собор був збудований набагато пізніше. Власне, і з побудови цього храму розпочинається історія вже Михайлівського Золотоверхого монастиря. Хоча, швидше за все, що і при цьому храмі ченці вже були тоді, за часів самого владики Михаїла, який, власне, і відкривав цю обитель. Вірогідно те, що життя Чернечі ще почалося до початку побудови собору, адже є підписи ігуменів в певних документах, які датуються 11 століттям. Зокрема, під час перенесення мощей преподобного Феодосія Києво-Печерського є підпис ігумена з монастиря Святого Михаїла. Однак, чи це, власне, з Михайлівського Золотоверхого монастиря, чи з інших Михайлівських монастирів, які існували, можливо, в Києві, ну, неможливо ствердити. Основою і, взагалі, причиною закладення нового величного кам'яного храму напроти Софії Київської стало прагнення київського князя Михаїла Святополка, який дав Богу обітницю, якщо він переможе в битві половців, то збудує, власне, новий храм на честь Святого Михаїла. І ця битва відбулася в 1111 році, в березні місяці, і завершилася перемогою руського війська. І таким чином князь вирішив виконати ту обітницю, яку давав, власне, Богу перед скрутні моменти свого князівства.
А який стосунок мав храм, можливо, з Софією Київською? Тому що Софія, так розумію, вже на той час стояла вже,
так,
і вже, напевно, і була освячена. Ось, це географічно, от кияни і ті, хто були в Києві, то можуть уявити собі, згадати, а для тих, хто не був, то можуть уявити, що це дуже близько, так, територіально вони знаходяться один напроти іншого, храм через площу треба просто перейти. І для чого тоді було так близько, таке велике скупчення храмів так близько? От?
Бо, власне, тоді і місто було в центрі.
Набагато менше?
Так. Mm-hmm. Бо не тільки Михайлівський Золотоверхий монастир був, а якщо ми подивимося ліворуч від Софії, Десятина церква, це 200 метрів, mm-hmm, потім храм Святого Георгія Переможця біля сучасного готелю Інтерконтиналю.
Там колись був, так?
Так,
зараз
так,
його
так,
немає вже.
Фундаменти лише зберігаються. Золоті ворота поблизу були з храмом. Тобто, в самому центрі було дуже багато храмів. І якщо навіть порівняти їхню близькість, то, мабуть, Михайлівський далі стояв від Софії, чим ці інші кам'яні храми. Там храм Святого Василія на місці сучасного Міністерства закордонних справ знаходиться і так далі. Чому навпроти, мабуть, збудували так паралельно, оскільки це був проєкт, власне, самого князя, керівника князівства, ну і він, мабуть, хотів свій храм поставити на належному рівні, як і Софія Київська. Угу. Тобто звернути на це увагу, не побудувати десь в боці міста і так далі, а збудувати його в центрі. Необхідно зауважити, що тоді, на початок 12 століття, Київ, він був набагато, скажімо, перебував в такій лісовій зоні. Фактично всі пагорби були покриті лісом, і не було цієї площі, яка зараз є, а просто була грантова дорога. І навіть сьогодні ця площа все зрівняла, а тоді були відповідні вали, тому що Михайлівський був побудований за містом Ярослава Мудрого. Бо Київ в центрі поділявся на декілька частин. Оце Дитинець, де знаходилася Десятина церква, це було місто Володимира Великого. А вже Софія побудована на території міста Ярослава Мудрого. Тобто кожен князь мав якісь відповідні...
Цікава територіальна подільність.
Поділ, так. Це історичні поділ, які історики виводять. Тобто, забудовували певні території кожен князь. І таким чином, Михайлівський, от через такі передумови, розпочалося побудову цього монастиря, власне, храму спочатку. Вирогідно, за деякими документами, що спочатку територія Михайлівського монастиря належала Святофедорівському монастирю, який був поблизу, але також в історії зник. Інша частина території Михайлівського монастиря знаходилася під, власне, іншим монастирем святого великомученика Дмитрія Солунського, але і цей монастир, з якогось Михайлівський монастир, через величавий храм, він зберігся фактично до тих пір. Всі ці інші монастирі відійшли в історії, а ця обитель...
А от ви згадували про дерев'яний храм, так, котрий був раніше. Він був одночасно зруйнований з побудовою того храму?
Чи, є дві версії, що зруйнований через ветхість, тому що дерево в той
старий
час...
Старий був, напевно,
так,
вже.
Не могло більше бути 200 років. А інша версія, що він був навіть і спалений. Тобто і така, можливо, бути версія. А новий собор було закладено в серпні місяці 1113 року. І будувався дуже швидко, 5 років. Це на той час будівництво відбувалося дуже швидкими темпами, адже всі храми будувалися не менше 10-20 років.
А що стало причиною такого швидкого? Це була забаганка князя, чи швидше це були гарні технології?
І технології були, і були ресурси людські, і було фінансування. Бо завжди причина полягає затримання будівництва, це у відсутності коштів для продовження цього будівництва. А оскільки це князь давав, власне, із свого бюджету кошти на його побудову, хоча сам князь Михаїл Святопол серед народу не мав великої популярності, і тому дуже мало відомостей є про його князювання, тому він, мабуть, так і хотів перед народом показати, що він є ось таким добрим благодійником, меценатом. Адже на той час всі князі зобов'язувалися, це, мабуть, таке було моральний обов'язок державної влади, піднімати культурне, духовне життя свого міста, де вони і проживали. Храм був збудований однокупольним, і щоб якось його вирізнити від інших храмів, які були на той час вже кам'яними, то за велінням самого князя Святополка відбувається позолочення центральної бані, і через це виникла нова назва – Золотоверхий монастир.
Напевно, це єдиний храм на той час був, тому що так заакцентували Золотоверхий, так і до сьогоднішнього.
Бо Софія Київська була покрита міддю,
А от яка окислюється, потім стає зеленою, так як ми зараз бачимо.
Так. А от Михайлівський був покритий цими такими золотими листочками. І відтоді пішла ось ця друга назва Михайлівський золотоверхи. Окрім храму, ще були відповідні будівлі на території того часу 12 століття, але вони всі були дерев'яні. І лише тільки собор зберігався.
Давайте ще повернемося до назви. Чому князь вибирає і посвячує цей храм саме святому Михаїлу? Ось, з чим пов'язана ця така його рішення?
Це рішення виникло тільки, мабуть, через те, що сам князь Святополк Михаїл був охрещений.
А, в нього в хрещенні було ім'я Михаїла.
Михаїла, так. І тому він на честь свого небесного покровителя вирішив цей храм і збудувати. Всі київські князі мали світське ім'я і мали ім'я християнське. Так, так. І тому така традиція в нас передавалася.
А чи відомо, чому сьогодні Київ має також за покровителя, одного з покровителів святого Архангела Михаїла, і, власне, навіть на гербі міста Києва є присутній? Можливо, це походить саме від цього, що був цей храм величний Золотоверх і також ім'ям Михаїла?
Можливо, але ще можна іншу версію висувати, що культ шанування Михаїла з всіх навіть небесних сил, мабуть, в Києві був дуже розповсюджений. Це також фактор. Бо через один храм, я не думаю, щоб внаслідок одного храму на державному, верніше, на місцевому гербі було зображення Михаїла. Можливо, князі, власне, і віддали під покров своє місто, навіть і своє князівство святому Михаїлу. Адже в Софії Київській, ще до появи Михайлівського монастиря, був і вівтар, присвячений святому Михаїлу. І так, там і є в Софії Київській вівтарна частина, такий один із вівтарів, де приурочений саме
Михаїл. З ім'я Михаїл багато пов'язано. Це перший митрополит, Київський, який був в Києві також. Це митрополит Михаїл. Напевно, що з цим також багато.
Мабуть, і багато храмів було по Київській Русі на честь нього.
А, зокрема, до речі, в Києві ще є храм, присвячений Михаїлу Архангелу?
Видубецький монастир. Звіренецький монастир, присвячений святому Михаїлу. І так, мабуть, виникали храми, бо якщо їх було 400, за деякими оцінками
до спалення Києва,
так, то я думаю, що там були і
непевно повторювалися.
Так, домові були храми на честь цього Архангела. Так, так. І отак розпочиналося зародження Михайлівського Золотоверхового монастиря. І в 1113 році відбулося вже урочисте освячення, відкриття Михайлівського собору. Адже ми знаємо, що через декілька років помирає сам князь Михаїл Святополк, і він тут отримав вже останній спочинок.
Тобто захоронений був на території чи в самому храмі?
В самому храмі. Це означає, що вже храм був готовий. Бо якби храм був не готовий, то там би не хоронили нікого. І потім дружина самого князя Святополка також була похоронена у цьому храмі. Бо Ярослав Мудрий похований був в Софії, Володимир Великий похований був у Десятинній церкві. Тобто кожен із князів мали свою таку родинну церкву, де знаходили свій останній спочинок.
Ще про присутність ченців, от в принципі про цю традицію присутності ченців при храмах. Ось, крім Києво-Печерської лаври, так? Я недавно дізнався про те, що ченці також в свій час жили при соборі Софії Київської, так? І ми чуємо про те, що там був близько монастир Святого Федора, так ви наче говорили. Ось, тобто, така був період на Русі, що при кожному храмі жило кілька ченців, і це можна було б назвати вже як монастирська спільнота, я так розумію.
Так, ця традиція перейшла з Візантії. Мабуть, причиною ось таких маленьких монастирів слугувало те, що за храмами потрібно було комусь доглядати, постійно їх відкривати, закривати, а це могли робити, власне, ченці. З другої сторони, Софії Київський монастир змушений був виникнути через те, що була школа відкрита Ярославом Мудрим. А на той час викладачами навчальних закладів ставали в більшості ченці. Там, де є наука, там і виникали відповідні монастирі. Це люди, які ченці, які навчали, вони мали часу більше, мабуть, для цього, щоб опанувати ці науки, які були. Фактично вся наука, яка до 17 століття існувала, то вона існувала завдяки труду, трудам чернецтва. Будь-яка наука. Тобто...
От стосовно архітектури цього першого кам'яного храму, чи збереглися якісь факти про те, який він... Ну, ви сказали, що він був однокупольний, то це така була типічна побудова на той час тих храмів. І цікаві розміри його, якщо він збудувався за 5 років, то, напевно, що ці розміри не мали бути якісь так мегавеликі. І, напевно, що сьогодні він не повторюється, цей храм, таким, яким він був перший кам'яний.
Первісний вигляд храму був набагато меншим, адже сьогоднішній собор має 3 вівтарі, а тоді він був, власне, з одним вівтарем на честь святого Михаїла. Вигляд храму первісний зберігся фактично навіть вже до часів Петра Могили. І Петро Могила каже, що він був збудований в візантійському стилі. Якщо говорити про розміри, виходячи з археологічних досліджень, які були зроблені навіть на початку ХХ століття, то храм був не дуже великим, близько 30 метрів в ширину і в довжину. Був збудований у вигляді хреста. І коли заходите в храм Михайлівський, центральний приділ, то так і можна запримітити, що побудований в хрестовидному такому, в такій формі хрестовидному.
Стосовно оздоби, от як оздоблювалися ці перші кам'яні храми, і на прикладі саме цього храму Святого Михаїла, яким він тоді був?
Розписаний храм був зразу, мабуть, після побудови в візантійському старому стилі.
Подібно, можливо, як Софія сьогодні зберегла ці
фрески. Так. Звісно, що в такому стилі, бо свого ще малярства на Русі не існувало, це фактично копія візантійських храмів. Хто розписував, нам невідомо, тому що не збереглися такі.
А мозаїки були присутні?
Мозаїки до тих пір, навіть частина їх збереглася. Зокрема, відома мозаїка Євхаристія, яка, на жаль, в Україні...
У Михайлівському соборі збереглася мозаїка.
Так.
Яка до сьогоднішнього дня?
Вона збережена, але вона не знаходиться в самому храмі, а знаходиться у Москві. Бо коли руйнували Михайлівський, то ці фрески і мозаїки, які можна було врятувати і мали вони найбільшу цінність, їх забрали, власне, до Росії. Нібито на експертизу, і так... Вони там залишилися, у Москві. Тому храм, це була копія, власне, Софії. Який був іконостас перший, також невідомо, швидше за все був мармуровий, бо тоді всі іконостаси були мармуровими, бо вже в подальших роках і століттях в Україні переважають іконостаси дерев'яні, так. Що не притаманно для Візантії. Для нас мармур – це дуже дорогий камінь, а для них це камінь, який був дуже поширений на території Греції і так далі, тому вони більше використовували камінь. Також в Греції дерев'яні храми неможливо було будувати, тому що природні умови зовсім інші. Їм краще завжди було збудувати кам'яні. А на Русі навпаки – було більше дерев'яних храмів, чим кам'яних. Це залежить від кліматичних умов, там, де будується храм. Власне, щодо розмірів, коли ми говорили, то сьогодні відомі точні розміри першого храму – це 28 метрів довжини і 18 метрів 86 сантиметрів ширини.
Ого, так, докладно.
Так, відповідно... Одні з істориків.
От на той час кожен храм, він був властиво, що мав свою святиню. От якщо ми дивимося Софія, так, рівняємося, там була Оранта, ну вона є, слава Богу, до сьогодні. І напевно, що якась місце шанована ікона була. Якщо це взяти Києво-Печерську лавру, відповідно, також там була ікона Успіння Богородиці і ряд інших святинь, так. Що було такого унікального і що було таке місце шанованим саме в цьому вже храмі, монастирі?
Основною святиною Михайлівського монастиря були мощі святої великомучениці Варвари.
Цікаво, і звідки вони там взялися?
В народі цей монастир інколи називали навіть Варваринським монастирем, через те, що от така велика і відома свята всього християнського світу знаходилася у цьому монастирі. Вірогідно, що мощі були привезені дружиною київського князя Михаїла Святополка з Константинополя, адже її цю дружину було звати Варварою, і вірогідно, що коли вона їхала до Києва вже на нове місце проживання, то попросила Константинопольського патріарха, щоб він благословив її мощами цієї святої угодниці. Очевидно, що сама Варвара, ця дружина князя Михаїла Святополка, мала дуже великий впливовий статус в Константинополі, що їм патріарх не зміг відмовити їй і подарував їй таку святиню, мощі святої Варвари. І відтоді мощі святої Варвари приблизно з 1109 року, може 110-го, вже перебували в Києві.
Тобто майже відразу після освячення.
Так, так. Можливо, що навіть і до освячення були привезені. Цікаво,
вони перебували в храмі, безпосередньо в храмі Михайлова.
Коли храм освятили, то мощі були поставлені в цьому храмі. Звісно, бо це була одна із найбільших святинь сім'ї, і князь вирішив поставити мощі святої Варвари у Михайлівському соборі. І відтоді вони, ці мощі святої Варвари, знаходилися у Михайлівському до його зруйнування. До 20-х років 20-го століття.
Тобто практично майже тисяча років.
Так.
Майже тисяча
років. І владика Дмитрій, колишній наш намісник, нині митрополит Львівський, завжди називає Михайлівський домом Святої Варвари.
А, до речі, ну так вже відійдемо в сторону від теми. Цікаво, доля цих мощей, як вони опинилися, як вони збереглися, тобто як вони не були сплюндровані, і як вони опинилися в зараз в Патріаршому соборі Святого Володимира?
Справа в тому, що декілька разів мощі Святої Варвари ховали. Перше таке було захоронення цих мощей під час татарської навали, верніше, скажімо так, монгольської навали, вибачаюся, 1240 році.
13 століття.
Так. І тому кияни розуміли, що місто не вистоїть, і оскільки це загарбники не були християнами, то вони, очевидно, будуть нищити всі святині. І таким чином монахи заховали не тільки мощі Святої Варвари, а все, що можна було заховати в землю. Однак були такі ченці, які знали про місце знаходження цих мощей, бо через 50-70 років мощі назад було витягнуто з землі для поклоніння. А згодом вже вони перебували так в відкритому місці до 20-го століття. До цих мощей приїжджало дуже багато паломників, зокрема, і патріарх Антиохійський Макарій відвідував, і багато інших відомих діячів Західної Європи, які побували в Києві, приходили до їх, до цих мощей. Коли храм закривали в 20-х роках 20-го століття, то спочатку були ці мощі перенесені в сусідній трапезний храм Святого Яна Богослова на території, а потім із цього часу, коли вже і цей храм Йоанна Богослова було закрито, то мощі передали до Києво-Печерської лави як заповідника. Тому що радянська пропаганда не вважала це святиною, а як мумію. Ну, так багато мощі
так називали, так,
вважало. Так. І ці мощі там знаходилися в Києво-Печерській лаві до 40-х років 20-го століття. З одної сторони, прикро, що їх радянська влада передавала в наукову установу. Але з іншої сторони, науковці підтвердили ряд тих фактів, які ставили під сумнів багато хто із 19 століття. Зокрема, про те, що тіло Святої Варвари є дійсно нетлінним. Була проведена експертиза вік, щодо встановлення віку цих останків. Адже свята мощі Святої Варвари без голови, і тому визначити, що хто це, дуже було важко. Та? І експертиза встановила, що це дійсно тулуб дівчини 12-річного віку. Якщо слідувати життю, то ми знаємо, що вона постраждала в дуже юному віці. І враховуючи ці закони, які існували в 4 столітті, очевидно, що в Абхазії, можливо, уже в 12-річному, 13-річному віці могли віддавати заміж. Це тоді була розповсюджена практика. Зауважу, що батьківщиною Святої Варвари є Сирія сучасна. Саме в цій країні походить Свята Варвара, тому що навіть ім'я її Варвара, це означає чужоземка, тобто та, яка прибула з іншої країни. Оскільки її батько був військовий, то, можливо, вона була грекинею, тоді їх називали візантійцями, так, елінами, і батько там ніс службу, його полк на східних кордонах Візантійської імперії. А можливо, вони були дійсно з місцевого населення, її родина і так далі, Святої Варвари. В 40-х роках 20-го століття владика Пантелеймон Рудик, представник автономної церкви, який прибув до Києва. Скажу, що автономна церква – це церква Московського патріархату, яка відроджувалася в окупаційний період, вирішив після того, як вигнали автокефальну церкву з Андріївської церкви, мощі Святої Варвари перенести в семінарський храм. Бо Андріївська церква, яка сьогодні є у нас в Києві, в 40-х-50-х роках була семінарською церквою, бо семінарія київська відродилася після 45-го року в Столобаті Андріївської церкви.
Це знизу, так?
Знизу, так. І мощі знаходилися Святої Варвари вже в Андріївській церкві до 60-х років 60-го
самому, в соборі,
так, самому храмі. Але через те, що було дуже поширене шанування Святої Варвари, і кожного вівторка приходило дуже багато релігіозних фанатиків, як казала радянська влада, на акафіс до Святої Варвари, тому державна влада не могла так просто залишити цей храм діючим, бо в 59-му році закривають Київську духовну семінарію через відсутність в лапках студентів. Ну, така була зовнішня причина. І тому храм стає парафіяльним храмом. І друга причина, що дуже багато приходить цих паломників до мощей, необхідно храм закрити. І приблизно десь в 60-х роках, тож навіть не можна сказати дати, коли ці мощі були за певними домовленостями перенесені до Володимирського собору. Є ці люди, які пам'ятають, як це відбувалося.
Це було урочисто, чи це було
ні,
так?
Ні, це було настоятель Володимирського собору, взяв грозову машину, вантажівку, попросив, приїхав вночі, Андріївську церкву вже закрили, вони зайшли з священниками, взяли мощі, поклали на машину і повезли до Володимирського собору. Привезли в собор, оскільки ще не було документів про передачі, бо це ніби державне майно мощі Святої Варвари церкви, то їх заховали в ризниці, вони там деякий час стояли. А вже потім, як це все документально було вирішено, то було дозволено мощі Святої Варвари виставити, поставити на поклоніння людям. Подібна така ж сама історія спіткала і мощі святого священномученика Макарія. Церква пішла, добилася того, щоб мощі тих двох святих угодників передали їм тільки через те, щоб мати святині в кафедральному соборі, бо Володимирський собор не мав таких святинь до війни. І друга причина, чому церква так боролася за мощі святих мучеників, щоб мати вільний доступ до частичок мощей. Бо необхідно було замінювати антимінси, освячувати нові антимінси. А оскільки в наших регіонах мощі святих мучеників – це рідкість, і через це ці мощі мали велику цінність, бо, власне, і в 60-х роках по всьому Радянському Союзі брали частички Святої Варвари і Святого Макарія для антимінців, для потреби церкви. І фактично і сьогодні вони виконують ту саму функцію, бо всі антимінці Київського патріархату, власне, походять із, в них лежать мощі тих двох святих. У Володимирському соборі ще є одна святиня, про яку можна сьогодні згадати, це гербовецька ікона Божої Матері, дуже шанована ікона в Молдавії і в Румунії. Вона шанується на рівні, як в нас подібно, як Почаївська і інші, як Казанська в Росії. І під час Другої світової війни...
Ну, це копія, я так розумію?
Оригінал.
Оригінал?
Оригінал попав до Володимирського собору досить випадково під час в 40-х роках після війни, чи точно не можу сказати, коли зайшли радянські війська до Румунії, то один із єпископів Румунської церкви подарував генералу цю ікону. А генерал, коли привіз її до Києва, то він побоявся вдома тримати, бо знав, що це за ікона, і передав її до Володимирського собору.
А як він так легко таку вшановану ікону передав якомусь генералу? Цікаво.
Мабуть, що якісь були домовленості, чи, можливо, якась така ситуація склалася. І ця ікона досить шанована у Володимирському соборі. Коли зайти, вона стоїть ліворуч, обвішана вся ланцюжками, дуже багато людей приходить.
Води, води так звані.
Так.
Подяки.
Так, до цієї ікони приносить подяку. Тому мощі Святої Варвари знаходяться на даний час у Володимирському соборі. Але це святиня практично Михайлівського монастиря.
От стосовно руйнування, скільки разів від свого початку, враховуючи навіть перший дерев'яний храм, от Михайлівський собор пережив руйнувань і відбудов?
Три. Ну, це є ознакою того, що, мабуть, воля Божа є для того, щоб цей храм стояв. Тому що перше це знищення дерев'яного храму, потім часткове завійнування під час татаро-монгольської навали. І останнє це вже тотальне знищення радянською владою цієї святині. Це третє.
Тобто попередній раз не було повне руйнування?
Часткове.
Щось залишилось?
Тому що тоді як спалили місто, горіло все. І також і Михайлівський був понищений. Реставрація проходила декілька таких в історії. Перша реставрація відбулася в 14 столітті за архімандрита Макарія. Він зробив чимало для монастиря, тому що за нього відбулося побудова нових приміщень. Ну і, власне, якщо будували нові приміщення, то і самий собор.
Йдеться про корпуса для ченців.
Друга реставрація відбувалася вже за часів Петра Могили. Він на це звернув увагу, особливо на стан фресок і мозаїк. Їх було почищено, бо вони були сильно у саджі. Третя відома реставрація відбулася за часів гетьмана Івана Мазепи. Відбулася повна реконструкція храму, і відтоді Михайлівський одягнувся в бароковий стиль. Було добудовано два переділи. Один переділ приурочений святій великомучениці Варварі, а інший, який знаходиться справа, святій великомучениці Катерині. У 19 столітті знову відбувається реставрація храму, вже за керівництва декількох єпископів, владики Йоанна, владики Порфири і так далі. Вони також відреставрували багато що. І остання реставрація була переурочена до ювілею 800-ліття з дня заснування Михайлівського монастиря, яке святкували в 1908 році. І на це святкування мав би приїхати імператор Микола II.
Сам імператор.
Але він не прибув через неспокійне політичне життя в Петербурзі, тому не рекомендували імператору подорожувати в Росію.
Значить, висновок такий, що цей монастир надто був вже відомий на території Київської Русі, взагалі на той час імперії, якщо сам імператор мав на меті приїхати сюди.
Після того, як знищена була козацька держава, взагалі українська автономія, то Російська імперія проводила ряд реформ. Вона почала секуляризацію земель церковних, розпочато Петром І. Оця реформа відбирання земель в церкви. І завершила цю реформу вже Катерина ІІ. За Катерини ІІ було закрито близько 37% всіх монастирів. А всі ті, які були дозволені далі існувати, було поділено на три класи. В Києві було лише два першокласних монастирі. Це Києво-Печерський монастир і Михайлівський Золотоверхий. Тобто він мав виключний статус. Першокласними монастирями, їх не було дуже багато, належали Свято-Троїцька лавра в Сергіїв-Посаді під Москвою, потім Олександрова-Невська лавра в Петербурзі, ну і оці декілька ще монастирів по Російській імперії. І тому Михайлівський мав відповідну ось такий статус, який дала йому Російська імперія, але у нього забрали майже всі землі. Він, Михайлівський, володів дуже багатьма територіями, сіножаттями, селами і так далі. Майже десь третьою частиною Київської сучасної області – це все володіння Михайлівського монастиря. Бо всі тодішні монастирі мали таку велику кількість земель через те, що шляхта українська передавала у подарунок свої земельні угіддя у монастирі.
А відомо, яка територія була у власності Михайлівського монастиря в певний період?
Відомі деякі села, які були на Київщині, власне, під керівництвом.
Ціле село?
Цілі села були? З людьми і так далі.
Тому належали монастирям?
Монастирям, так.
Розкішно.
І навіть бували такі випадки прикрі в історії 18 століття. Це судові тяганини за земельні угіддя між монастирями. Михайлівський мав таких декілька етапів судів з Межигірським монастирем козацьким за землю.
Так.
Такий ще один був судовий процес між за землі Києво-Печерської лави і Видубецького монастиря. Ось сьогодні вони ніби далеко знаходяться, цих два монастирі. А тоді, в 18 столітті, усі ці землі межували
між собою.
Де Видубич і де Києво-Печерська лава. А суд розпочався за переправу, яка була через Дніпро, і вона була дуже важлива для двох монастирів, тому судилися, кому вона має належати.
А от ці люди, котрі в цих селах жили, вони мали статус раба? Чи як?
Ні, вони були вільними.
А яким чином вони тоді належали до монастиря? Вони працювали на монастирі?
Вони працювали
на монастирській землі. Заробітню плату, так? Отримали від монастиря?
Так. А вже тоді, коли землі забрали, тоді вже держава почала закріпачувати населення і так далі. Звісно, що церква не могла би так рабів тримати, бо це не властиво її вченню. Але те, що монастирі, монахи керували відповідно там деякими роботами на полі, ну це властиво.
Це так, напевно, було добровільно примусово, тому що виходу не було.
Ми тоді можемо так здогадуватися, але як насправді було, невідомо. Звісно, що в козацькій державі існував закон, який забороняв ображати державних чиновників, козаків і священників. Тобто, якщо хто би священника побив, то могли карати залежно від степені побиття священнослужителя, залежало покарання. Це і примусові роботи, це навіть могла бути смертна кара. Тобто такий закон існував.
А відомо, яке село, наприклад, належало чи села належали Михайлівському сьогодні існуючи?
Ось, наприклад, на Київщині є таке село Липки, там Онуфріївський скит був і похований владика Захарій Корнелович в цьому скиту. Це територія Михайлівського монастиря. Якщо подивитися деякі праці історики 18 століття, то там є цілі переліки всіх цих сіл, які належали Михайлівському монастирю.
Архіви до сьогоднішнього дня збереглися.
Є, так. 18 століття представлене менш-більш так цілісно. Найкраще представлено 19 століття. Адже в 19 столітті Київська консисторія, вона збирала усі документи. Тобто 19 століття представлено в архіві цілісно і комплексно. Можна почитати і довідатися інформацію про стан будівель, про стан монастиря, фінансово-економічний стан, про порушення, які були в монастирі. Все це фіксувалося.
А коли і за яких обставин монастир Святого Михаїла зазнав найбільшого розквіту, тобто в історії?
Якщо враховувати такі два моменти необхідно, що козацьку добу, коли він мав землю, тобто він економічно був сильним, і це дозволило йому зберегти статус Російської імперії. Бо якщо забрали велику кількість землі і подарували першокласний статус, то він вже був в розквіті. Швидше за все, найкращий розквіт припав на часи керівництва гетьмана Івана Мазепи. Бо якщо він
фундував багато, напевно,
так, перебудовував самий храм, то багато чого іншого, окрім храму, було зроблено. І в 19 столітті почалося формування сучасного вже вигляду Михайлівського.
Тобто це барокового стилю, який ми сьогодні маємо.
Так, так. Його трішки удосконалили, тому що
добудували купола.
Купола були, але справа в тому, що в 19 столітті два приділи Варваринський і Катеринівський почали відвалюватися від центрального. І тому необхідно їх якось було разом зберегти, щоб храм не завалився. І його трішки добудували відповідні колони, які утримували...
Такі так звані беки, які так, підтримують...
Так, так,
які
самий храм.
Вони до сьогодні є, ці
так,
беки.
Так. Коли їх відбудовували вже в 90-х роках 20-го століття храм, то зберегли ось вигляд саме 19-го століття. А в 19-му столітті Михайлівський збудував свій готель, благоприємницю мав, лікарню свою мав, була власне Михайлівського бібліотека, школа для співців, будинки для співців, був збудований новий архієрейський дім. Тобто все це збудовано було в 19 столітті, тобто кошти були досить великі. На території монастиря був свій колодязь викопаний, що не всіх.
На самій горі, це так. Хто знає, то сам монастир знаходиться на вершині гори. Треба тому, було добре покопати, напевно.
Тому колодязь це була також окрасою самого монастиря. Ну і також була своя корчма, досить відома.
На цілий Київ?
Так. Туди простих людей, прості люди не могли так попасти. Це її полюбляли всі київські оберпрокурори, цю корчму. Ну і вона приносила колосальний дохід. Дохід для монастиря. Ну, це архівні дані.
Скажіть, от зрозуміло, чому був приділ або притвор саме присвячені мучениці Варварі? Чому ще добудували Святій Катерині? Який зв'язок тут? Монастир, Київ і Свята Катерина?
Мабуть, цей приділ правий добудовано для того, щоб надати більш кращого вигляду самому Михайлівському монастирю.
Ну, а чому саме віддали під опіку Святої Катерини?
Бо, як правило, неможливо два приділи будують храм з трьома приділами. Чому Святій Катерині для того, щоб, ну, оскільки лівий названий на честь Святої Мучениці, то і хай буде правий названий на честь Святої Мучениці.
А він добудований не в часі, чи названий не в часі царювання цариці Катерини?
Швидше за все, що коли його вже освячували, ага, готувала до освячення, то вже прийшла Катерина, мабуть, перша до влади. І тому ага, в честь цього було названо і цей приділ на честь Святої Катерини.
Протриці.
Бо вони фактично, що Свята Варвара, що Свята Катерина, постраждали в один час. Там декілька років різниця, можливо...
Ну, без політики там, напевно, не обійшлося.
Ну, в святих нема політики. На честь будь-якого святого можна назвати.
Ми не про святих, ми про земну мандруючу церкву.
Так. Тому названо було саме на честь цієї Святої Катерини.
Чи відомі якісь такі важливі постаті, які вийшли з монастиря Михайлівського? А якщо відомі, то хто? Це ченці, напевно, чи, можливо, якісь великі єпископи, які записані в історії?
Якщо говорити про цвіт Михайлівського монастиря, то єпископів вийшло за всю історію, мабуть, десь до сотні, можна так сказати. Самі таких відомих це є владика Порфирій Успенський, єпископ. Він археолог, церковний дослідник був, він був намісником Михайлівського. Потім святитель Інокентій Борисов, архієпископ.
Відомий в Одесі.
Одеський і тоді був Херсонський. Він також був намісником Михайлівського монастиря. Владика Іриней Фальковський, упорядник бібліотеки Михайлівського монастиря. І взагалі багато праць написав по богослів'ю в 19 столітті. Ряд ченців викладало в Києво-Могилянській академії. Навіть митрополит Іов Борецький, він був настоятелем Михайлівського монастиря і служив у Михайлівському соборі тоді, коли його поставили на київську кафедру. Останнім таким відомим єпископом 19-20 століття був владика Павло Вишневський. Він також багато зробив для утвердження самого монастиря. Фактично статус монастиря дозволяв з 19 століття бути намісником Михайлівського монастиря у священному єпископському стані. До того були архімандрити, ігумени. Ось відома праця ігумена Феодосія Софоновича про чудеса Святої Варвари також свідчить про його освіченість так далі. Оскільки була своя школа для співців, то там відповідно були ті, хто її викладали серед ченців, які займалися благодійністю. Щодо інших ченців, то на території Михайлівського монастиря проживало три відомих святих. Це ігумен Варлаам Печерський, один із перших ігуменів Печерського монастиря.
Так, він подалеку описаний.
То він проживав на території Михайлівського монастиря в Димитрівському монастирі. Вони знаходилися в одній території. Потім преподобний Ісая, єпископ Турівський. Він також виходить із Михайлівського монастиря, подвізався в Михайлівському монастирі. І третій преподобний Лаврентій, єпископ також, верніше, цей був також на кафедрі однієї з Київської митрополії.
Вони всі три мощі збереглися в лаврі.
У Києво-Печерській лаврі, тому що тоді побудовано таке було розповсюджене вчення, що якщо ти помреш в монастирі Богородиці в лаврі, то ти попадеш в царство Боже.
Цікаво.
Така інформація була. І багато хто із єпископів зрікалися кафедри на старості, щоб повернутися до Печерського монастиря і там померти. Через ось таке вчення. І взагалі всі перші єпископи Київської митрополії були поставлені із Печерського монастиря, і ось цей дух Печерського монастиря, він витав постійно. Кожен єпископ вважав себе братом Печерської битви. Так подібно і сьогодні, коли з Михайлівського монастиря вийшло 12, можливо, вже і більше єпископів, то вони всі, коли з'їжджаються...
Це вже в новітній історії.
Новітній історії Михайлівського монастиря, то вони також себе вважають братів монастиря. Тобто на відновлені Михайлівського монастиря з'їжджаються всі. Тобто такий обов'язок, хто на які кафедри не подивається, в травні, останню неділю травня, то поїхати назад у свій монастир, звідки вийшов. І багато хто із них не скриває цього, що якщо Господь благословить на старості, знову сюди повернутися...
Вертатися, то, як мерити вже
так, то,
пенсіонери.
То вони готові назад прийти у цей монастир, де вони подвизалися.
Ну, не буду приховувати, що там досить мальовниче місце, обоч річки Дніпро, і цей парк, власне, Володимирський, який там є, ну, цей центр міста, це воно справді заворожує. Ну, от в нас, по суті, залишається всього 15 хвилин, і історія монастиря, от саме такий, мені здається, сама найчорніша сторінка монастиря і браті, це 20-те століття, коли, по суті, монастир є вщент знищений. Яка причина була? Тобто, комуністи, вони також, коли руйнували церкви, вони завжди давали якусь оцінку певній святині, ну і, власне, з цієї оцінки вони деколи були досить смішні. А як це було з Михайлівським?
Причина була така, що необхідно в Києві будувати площу для соціалістичних парадів, і таких інших місць великих не було, як ось ця територія між Софією Київською і Михайлівським. Тому ці храми заважали будівництву цієї площі, їх необхідно було знести. Але спочатку радянська влада шукала наукову причину, тобто вона створила комісію, яка би дослідила ці два храми і винесла вердикт, що ці два храми нібито не мають ніякої історичної цінності.
Тобто йдеться і про Софію в тому числі?
В тому числі, так. Але Софія Київська вистояла цей тиск, тому що французькі посли били на сполох, адже це частина історії Франції, враховуючи те, що...
Анну.
І тому до Софії поставилися трішки так, відклали питання Софії на інший час. А з Михайлівським монастирем пішли іншим шляхом. Комісія була сформована з ряд науковців, які дійсно провели дослідження цього храму і сказали, що він в аварійному стані, а до цього вони доводили радянська влада, тому що монастир 20-х роках сформували, а приміщення віддали державна установа. Храм ще був діючий до 34-го року. А
як потім... парафіальний, без монахів.
Так, так, так. А потім і цей храм, коли перестав діючи, він, звісно, потребував ремонту, а коштів на ремонт не було, тому аварійна споруда, її треба знести. Ну, науковці зробили так, що вони склали список цінних речей, які необхідно було зняти. Це фрески.
Так.
Що було цінно? Фрески зняті, а стіни, які аварійні, підлягають, власне, зруйнуванню. У 37-му році, 14 серпня, був висаджений Михайлівський в повітря. І так згодом, після війни, ці руїни було розібрано і перетворено територію Михайлівського на спортивний майданчик. А вже відновлення розпочалося в 1990 році.
Ще йшлося про те, що там от з боку, здається, є Міністерство закордонних справ.
Так.
І там, коли архітектори планували це міністерство, то воно, зараз ми навіть подивимося, воно наче недокінчене.
Так.
Тобто, здається, навіть йшлося про те, що на території Михайлівського мала бути добудова або закінчення цього міністерства.
Так, так, так. Це дійсно такі були плани. Однак бюджет... радянська влада не затвердила, тому цей будинок так і не завершений до кінця. А це мала бути дуже гарна споруда, яка дійсно перевершувала би за красою власне, і навіть ті, які споруди є в Москві. Москва все робила для того, щоб цей будинок не повстав, тому що не може бути краще щось на периферії,
чим
в самій Москві. Так. Відновлення самого Михайлівського почалося в 1990.
Скільки років була пустка? Скільки років монастиря?
Ну, з 30-х до 90-х. Це, власне, 60 років, скажімо так.
Солідно.
Монастир, як, скажімо, спільнота відновився вже 95-97, перші монахи появилися, а вже така структура монастирська появилася в 2000 році, коли відновився храм центральний, була передана частина приміщень, власне, під монастир.
Давайте ще до ініціативи. Хто все-таки згадав, все-таки 60 років, пережили також цей час безбожності, Україна була слабка, це все духовність відроджувалася дуже поволі, а тут заговорили про відбудову в самому центрі Києва, столиці вже нової незалежної України, про відбудову храму.
В 1990 році перше питання підняла автокефальна церква, яка тільки почала відроджуватися.
Uh-huh.
Бо радянська влада дозволила приїхати в Україну патріарху Мстиславу Скрипнику в 90-му році для його інтернізації. Бо, в принципі, коли відбувався вже установчий собор автокефальної церкви в 90-му році, патріарх не міг бути інтронізований десь в якійсь іншій країні, носити титул київського.
Uh-huh.
Коли він приїхав до міста Києва, то перший храм, який передали цій церкві, це була трапезна церква Йоанна Богослова. Це єдина церква, яка збереглася від старого Михайлівського
Золотоверхового
монастиря.
Дивно, що вони дуже близько один біля одного знаходяться. От Йоанна Богослова храм і Михайлівський, і якось так його підірвали, винесли в повітря, що це і залишився цілим.
Це був дуже пошкодженим, вікна повилітали в цьому трапезному храмі.
Mm-hmm.
Однак в 40-х роках через війну віруючі зробили невеличкий ремонт, там служили.
Uh-huh.
А вже в радянську епоху, після 50-х років, чомусь не зносили, бо, власне, мабуть, деякі науковці посприяли тому, щоб його внести до переліку заповіднику Софія Київська.
Uh-huh.
Його внесли дійсно до цього переліку, і тому це зберегло цю церкву. І в 90-му році її передали автокефальній церкві. До 90-го року там знаходився музей народного гончарства України, а вже з 90-го року, 1990-го, почалося регулярне богослужіння. І саме через ось це, першу передачу цього храму в церкві, пішла мова про відновлення самого Михайлівського собору. Цю ідею підхопили відомі українські діячі, шестидесятники, вони говорили про відновлення храмів. Хоча там не всі поділяли такої думки, але таке основне слово, яке сказав Олесь Гончар, відомий український письменник, і тоді, мабуть, він мав певну посаду серед письменників України, він закликав до відновлення Михайлівського, хоча не дожив, не побачив цього храму. Але він був в ініціативній групі, яка в 92-му році створила фонд для збору таких коштів. А вже в 95-му році, в 1995-му, президент України Леонід Кучма підписав указ про відновлення цього монастиря. І його відновили в 2000-му році до 2000-ліття з Різдва Христового. Бо Україна готувалася на державному рівні святкувати цей в лапках ювілей. Тому що для нас це постійне торжество, а для світських людей, можливо, це пам'ятна дата, ну і для церкви пам'ятна дата. І тому показала світові Україна, що от у нас відроджується духовність, відроджується храм. І до цього ювілею було відновлено і Перегощу, і Михайлівський монастир, і також Успенський собор Києво-Печерської лаври. Завдяки старанням тодішнього мера міста Києва Олександра Омельченка. Це він настоював на відбудові цих храмів.
Йшлося про відбудову не тільки храму, а також дзвіниці і певних корпусів, так?
Так. Відбудували дзвіницю лише, а корпуси деякі так і не відбудували.
На території храму, зокрема монастиря, є місце під склом. Що там зберігається?
Там зберігаються фундаменти невідомого храму 12 століття. Що за храм, до кінця невідомо. Одні кажуть, що це був храм Святого Петра, інші говорять, що це була надбравна церква. Тобто,
вони досить близько також межують з храмом Святого Михаїла.
Так. Вірогідно, що цей храм був знищений ще в 13 столітті і так і не відроджується. Тому що фундаменти дуже глибоко. І коли будували ж Варваринський корпус, то на ці фундаменти не натрапили. І найбільша проблема, яка виникає сьогодні, дослідити, що це було, це, власне, побудова вже Варваринського корпусу, де знаходиться академія. Бо збудували в 19 столітті корпус, а фундаменти були виявлені лише в 95-97 році під час археологічних розкопок, коли досліджували повністю територію Михайлівського монастиря перед його відбудовою. І храм перший, він був набагато трішки нижчий, тому що це, який є зараз собор, він побудований на плиті, бо фундаменти старого собору зберігаються, законсервовані. Звісно, що можна лише в деяких місцях.
Тобто там є якісь ходи?
Є. Там. От у Катеринівському приділі відкрита частина для огляду фундаменту. Так.
І там, здається, ще якась купель? Чи
так,
вівтар,
це щось? Хрещальня також була знайдена під час розкопок 12 століття. Виявляється, що біля старого Михайлівського собору там, в 12-13 столітті існувала чи капличка, чи окремий такий навіть окрема прибудова, де знаходилася. Так, де була ця хрещальня.
Ну, якщо казати про точності, то сьогодні храм відбудований в точності до скільки відсотків? 99,9?
Мабуть, 95. Можна так сказати, тому що храм трішки вищий за попередні. І не відновлені царські врата центрального поділу.
А стосовно іконостасу, це також намагались відтворити попередній? Збереглися якісь фотографії, світлини, можливо, первісного храму?
Вже є фотографії лише 19-20 століття.
Ну, я маю на увазі це.
І іконостас було відновлено за цими фотографіями 19-20 століття. Так, як він був до зруйнувань.
Також в апсиді центрального вівтаря є присутня Богородиця Оранта.
Так, так.
Ось так само було воно і, я розумію, до руйнації.
До зруйнування. Фактично, Михайлівський – це така мала копія Софії Київської. Угу. Так. В багатьох храмах Київської Русі ось ця Оранта була присутня. Нерушима стіна. Угу. Тому що в Софії Константинопольській подібне щось було.
На сьогоднішній день Михайлівський монастир, він розвивається, процвітає. При ньому діє також православна академія і семінарія, при ньому діє монастир, на чолі цього монастиря, як це було в традиції, розповідали, є єпископ так само, і відповідно, що монахи займаються душпастерською працею, тобто йдеться про богослужіння, йдеться про так звані треби, звершення таїнств і так далі, і щоденні богослужіння, так розумію.
Так.
І ну, на сьогоднішній день монастир відкритий для всіх, і вже в новітній історії монастир Михайлівський війшов також як така фортеця символічна. Ось зовсім недавно, 4-5 років, так?
Уже,
4,5 роки тому монастир знову ж таки задзвонив в набат, так, скажімо, відомий тоді ще деякон, тепер вже священник отець Іван Сидор, який задзвонив в тривогу, так, і цей монастир знову ж таки прокинувся як така духовна твердиня українського народу. То можете запросити зараз гостей і киян до того, щоб відвідали ваш монастир такої історичної спадщини?
Звісно, що хто має бажання, може відвідати храм і нашу обитель, храм відкривається о 7 ранку і закривається о 19 вечора. Упродовж цього часу кожен може прийти, помолитися і так далі. Тому кожен християнин, коли відвідує будь-яке місто, повинен відвідувати всі храми, які є в місті. Це благочестива традиція, можливо, щось для себе перейняти, або просто віддати шану тим святим, на честь кого збудовані ці святині, і, можливо, поспілкуватися на свої насущні питання з братьями монастиря, чи з любим священником, який є при храмі, бо усіма нами керує Бог.
Знаєте, я так хочу сказати, що українцям варто відновити таку культуру подорожей або культуру паломництв. І українці повинні знати свої святині, повинні знати своїх героїв. Тому так, не відкладайте на завтра, а хто, наприклад, мешкає в Києві, то не понехтуйте можливістю відвідати цей храм, цю святиню з такою довгою і такою прекрасною, не завжди доброю історією. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З вами був в студії Максим Приступа і насельник Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхового монастиря тут у місті Києві, отець Михаїл Карнаух. За що вам дякую, отче, за цю історичну опис, цей історичний опис цієї програми. На все вам добре. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!